Čelisti. Každý čtvrtek mezi 18. a 19. hodinou se vrháme do rozbouřených filmových vod. Čelisti. O filmu s chutí, dravě, z ostra, bez servítků. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Řeháka a Víta Šmarce. Každý týden v Čelistech na rádiu Wave.
Dobrý večer, přátelé, začínají Čelisti, filmový kritický magazín Rádia Wave. My si nebudeme hrát na to, že jsme tady živě.
A my tady nejsme vlastně.
My tady v podstatě opět nejsme.
No já rozhodně ne.
A ani bez kalho tady nejsme. Každopádně dneska vás zveme na takový malý velký hon a dneska si opravdu budeme hrát na to, že jsme páni.
Budeme hlavně hodně namástrovaný, jsem chtěl říct.
Samozřejmě,
to namistrovaný.
To ty si v podstatě vždycky. Každopádně samozřejmě mluvíme o snímcích Hon Tomase Vinterberga a The Master Paula Tomase Andersona.
Který jste mohli poznat už podle toho podivného úvodního hudebního podkresu, který má na svědomí mistrův dvorní skladatel Johnny Greenwood.
Ano, ten malý monolog, který jsem slyšel, ten se samozřejmě týkal holení varlat, ale o tom zase někdy jindy. Každopádně soundtrack celého dnešního dílu bude složen výhradně z hudby The Master, takže to nebude úplně snadné.
Jsem se lekl, že soundtrack dnešního dílu bude celý složení z holení varlat, ale snad
to ne.
Vyhorlat.
Z jejich zapalování. Tak, Dane, řekl jsi o první novinku, pojď.
Dobře, tak já musím začít tradiční novinkou. Ano, všichni vědí, Star Wars. Ovšem tentokrát mi jí pomohl najít Vítek. Já jsem se obával, že nebude dostatečně čerstvá, když o pár dnů přetáčíme,
ještě
že
se prostě z ní kouřilo.
Ještě se z ní trošku kouří a týká se člověka, o kterém dnes padne novinek víc, určitě z mé strany, a tím je Guillermo del Toro. Člověk, který okolo sebe šíří auru nesmírné upracovanosti, geniality, jakési studnice nápadu a námětu. Mimo to internetem brousí další trailer na jeho za nedlouho uvedený snímek Pacific Rim, který připomíná Power Rangers, který se přestěhovali do 21. století, nebo Godzilla a Transformers v jeho podání. Je to skutečně zrůdná věc a proto já docela kvituji, že tenhle režisér odmítl po telefonickém rozhovoru s producenty od firmy Disney, že nebude natáčet ten nový připravovaný díl Hvězdných válek. Říkal, že je velmi potěšen, I'm flattered, říkal, že jo, víte, to tam takhle, abych ho
tak,
jako citoval přesně.
Znám.
Je potěšen, je to pro něj čest a doporučil, že by byl nejradši, kdyby to dělal Brad Bird, že my víme, že ten to dělat nebude a víme hlavně, že nevíme nic.
Ano, samozřejmě.
A Guillermo to taky naštěstí nebude.
Brad z Bird, velký houbař samozřejmě a nedaleko Mnížku, kde bydlí ostatně Vítek Šmarc.
Já to nejdu dělat. Já budu pokračovat v té deltorovské linii, já jsem si teda nevšiml, že by kolem sebe šířil nějakou genialitu, spíš takovou důležitost, jo. Jedna z těch důležitých věcí v jeho kariéře...
Panství, mástrovství.
No, to vypadá trošku jinak, ano. To mástrovství. Nicméně jedna z těch jeho důležitých věcí, kolem které se pořád točí, je vlastně filmová verze povídky H.P. Lovecrafta Mountains of Madness. Už to jednou mělo být, pak to zase být nemělo a už je to tady zpátky, zase. Protože Guillermo del Toro prohlásil, že do toho prostě jde znovu, jakmile uvede Pacific Rim, takže začne další kolečko vyjednávání s producenty, že má pořád k tomu projektu přilípnutého Toma Cruise, který se prostě chce vypravit do horšílenství. A když byl tázán na to, jaký je teda jeho postoj k Prometeovi, který údajně stál za tím, že se tenhle film nezrealizoval, protože je tematicky velmi podobný, tak řekne něco ve smyslu, jo, už jsem to viděl, ale víte co, tak on ten H.P. Lovecraft byl prostě první, takže co? Já si myslím, že to je správný postoj. Já doufám, že ten film vznikne, protože to je jediná věc, na kterou já se od něj opravdu těším.
Mohlo by, nicméně já tady mám od něj ještě jeden připravovaný projekt a to je Dark Universe, neboli Justice League Dark. Jestli nás posloucháte častěji, tak víte, že vydavatelství, komiksové vydavatelství DC by chtělo nějak odpovědět na marvelovské The Avengers a chystá film Justice League, kde by měl vystoupit Superman, Batman a další dohromady a Justice League Dark jsou takový temnější hrdinové z jejich univerza. Možná já si to představuji jako záporáci, nicméně to nejsou úplně záporáci. A Guillermo del Toro řekl, I'm working on it, což znamená, já na tom dělám, taky makám. A k tomu doplnil spoustu dalších nedůležitých věcí, jakože už jako má složený v hlavě zhruba, o čem by to mělo být, a najme tak dobrého scenáristu, že se všem protočí oči v důlkách.
Marka Epsteina, jo? Rozhodně.
Já doufám, Marek v tom taky trochu jede.
Já tady ten monokulturní už váš val přeruším takovým opravdu panským gestem, jo? Které samozřejmě má na svědomí samozřejmě nikdo jiný než Michal Haneš. zámek je Míša. Míša jede za námi.
Zase?
S láskou. Tam
veze? Smrt nebo
a on
lásku?
Ukázal, že ta láska je mu opravdu vlastní. Zkrátka, on se nezúčastní, přátelé, rakouských filmových cen. A to neznamená, že na ně nepřijde. Ale zkrátka,
stahuje
že film. Se prostě, ano, že se toho nezúčastní. On nebude soutěžit o letošní ocenění Rakouské filmové akademie, protože Michal Haneke se rozhodl přenechat šanci jiným.
Mladší.
A prostřednictvím svého producenta vzkázal, že, cituji, ostatním rakouským filmařům ceny do budoucna pomohou více než jemu.
To je krása.
Takže celkem 6 nominací na rakouské filmové ceny získala část, první část plánované trilogie Ulricha Seidla s názvem Ráj, láska, no, tak, což byl krásný film.
Tam náhodou Míša se nechce stáhnout třeba z Oscarů, že by udělal takové gesto.
To by bylo pěkný, protože by pak měl větší šanci Christian Mungiu a jeho Beyond the Hills, to by se mi taky líbilo.
Ale to ale už Oscary, by bylo moc velká, takový, na to je velký pán.
Zas takový pán právě není.
Není.
Nevadí. Ne. Co tady máme dále ještě pěknýho něco?
Já tady mám krásnou věc, takovou ta potěší, Aleše, prosím tě, ty takový milovník židovství a různých jako hebrejských propriet, znáš action comedy Hebrew Hammer?
Bohužel nikoliv. Toto
hebrejské kladivo?
Už tam mě mnohokrát dopadlo, ale...
Dopadne znovu, Aleši, protože Adam Goldberg, který v roce 2003 stvárnil hlavní postavu v tomhletom filmu, který běžel jenom na Comedy Central, tedy na televizní stanici, tak se bude vracet. On v tom původním filmu rozdrtil Santa Clause, nebo spíše jeho zlého syna, který chtěl zrušit Chanuku, ale teď si vybral ještě většího soupeře.
Troufnul teda.
On si troufá se časem vrátit a zabít Adolfa Hitlera, ale aby to mohl udělat, tak se nejprve spojí s Ježíšem Kristem, jo?
Fantastický.
A potom tenhle ten hvězdný tým toho židovského vyšetřovatele a židovského spasitele napadne Adolfa Hitlera a uvidíme, jak to celé dopadne.
Masivní.
Pro mě je rozhodně synopse, jedna ze synopsí roku. Teda.
To je synopse Libec, opravdu musím říct. Opravdu. Dane,
já tady mám taky dobrou, takovou Josh Trank, který natočil Chronicle minulý to rok, poměrně úspěšný, nízkorozpočtový, znepokojující akčňák, superhrdinský, tak se chystá natáčet, a už jsme to trochu říkali, adaptaci videohry Shadow of the Colossus, která má taky dobrou synopsi. Vyšla na PlayStationu,
tuším, to je synopse, jo?
PlayStation 2 v roce 2005 a ta hra pojednávala o tom, že típek, prostě chlap, jakýsi muž, pán, prostě chodí zlou, takovou nepříjemnou fotogenickou krajinou a musí zabít 6 příšer zvaných kolózy nebo kolosusové.
Kolózy musí mít.
Já nevím, jak bych to vůbec...
Kolokosy, jo?
Dá se to vůbec... Kolosy v podstatě. Ano, kolosy, kosy a... A až je zabije, tak povstane z hrobu, zachrání tím prostě princeznu, povstane žena.
Takže povstane žena.
Hurá
povstane
na kolosy.
To už se dostávám k tomu Mástrovi pomalu, jo, povstane
opravdu,
žena.
Já už to nebudu dál protahovat, ty novinky jenom řeknu, navážu na to, co jsme zmiňovali minule, že jeden z filmů, který přijde letos do kin, je snímek Stevena Soderberga, Side Effects, to jsou ty léky a jejich vedlejší účinky.
Ano, to víme.
Samozřejmě zároveň přijde i jeho životopisný snímek Behind the Candelabra.
Za tím kandelábrem,
to je prostě dokonalý
název.
Hlavní
roli Mácha Šebestová.
Samozřejmě výstředního pianistu v tomto filmu, ten snímek je oslavným klavíristovi Libraisem, a výstředního pianistu stvární Michael Douglas.
A taky Rockl.
V úloze Virtuozova milence se objeví Matt Damon, přátelé. Ale já to říkám Damon i proto, že ta dvojice snímků zároveň znamená takzvanou prozatímní tečku za Soderbergovou kariérou, dle jeho vlastních slov.
Opět.
Není to už další zase tečka.
Prý.
Přátelé, prý, jeho pan Šťáva už ho země opouští.
Ještě dvě tečky na závěr, dvě velké tečky, Jiřina Jirásková, to je velká černá
tečka
za jedním osudem české kinematografie, a další je černá tečka za Hady v letadle, neboli režisérem Davidem R. Ellisem, který nás opustil ve věku 60 let, takže přátelé, už se nemusíte bát létat, protože Hadi už v letadle opravdu
ani
nebudou.
Další pokračování Final Destination by tím pádem nemuselo vzniknout.
Pojďme na Ellu Fitzgerald a její příspěvek k soundtracku, který jinak měl v režii Johnny Greenwood, prosím, jak The Master. A za chvilku se vydáme na hon. Posloucháte Čelisti na Rádiu Wave, který má náhon na všechny tři kola.
Get thee behind me, Satan. I want to resist, but the moon is low and I can't say no. Get thee behind me.
Stále posloucháte filmově kritický magazín Čelisti a já bych vám rád představil Víta Šmarce.
Tři ohony.
A jeho náhon.
Už zase začíná, jo, s tím svým konferenciérstvím. Petr Novotný, Českého rozhlasu.
Já mám totiž dobrý takový nepříjemný pocit, že jsme se nepředstavovali na začátku.
Ne, nepředstavovali, skutečně ne.
Takže vás vítá Aleš Stuchlý.
Dobrý večer, přátelé.
Vít Šmarc ještě jednou.
Dobrý večer.
A samozřejmě Daniel Řihák. Hezky jsem to zamumlal. Daniel Řihák.
To už nikdo nepamatuje. A nevadí, Daniel Řihák. Ano, jeden z dvihák dané a dáme se do díla. Samozřejmě je to velký comeback.
Žení to na mě.
Tomase Winterberga, chlapíka, který zazářil, co by jeden z členů hnutí Dogma 95 a autor toho prvního a asi dosud vůbec nejlepšího Dogma snímku Rodinné oslavy. Taková klasická rodinná oslava doma u Šmarců.
To se stává běžně u nás, jo, v podstatě, takže mě vlastně to Dogma 95 je velmi blízké, ale s překvapením zjišťuji, že je mi blízká i ta poslední, nebo doposud poslední etapa v té režijní kariéře Tomase Winterberga, který po tom svém úspěšném dogmatickém období odešel do Ameriky, pak se vrátil, řekněme, k sociálním rodinným látkám, natočil podle mě docela kvalitní, pro mě docela dost kvalitní drama Submarino a teď film, který Submarino úplně v pohodě překonává a strká do kapsy a tím je právě Hon.
Má to Dogma 95 společného něco s tvojí hmotností, co by kulturisty amatéra?
Ne, samozřejmě to má něco společného s počtem bílkovin, jo, které já denně skonzumuji, ale to zase nemá nic společného s honem, na který nechodím.
A to samozřejmě něco společného s danovým IQ, je to přesně rovnice, no. Ano, nedá se nic dělat. Přátelé,
děkuji, že ses mě zastal.
Vraťme se k tomu honu, jo, a k tomu náhonu na všechny čtyři kola, teď nám trošku ty kola zapadly do bláta. Co vlastně Hon je za film? Je to samozřejmě žánrové čisté drama, řekněme drama, sociální drama o hrdinovi, který pracuje jako vychovatel na jednom malém dánském městě ve školce. A jeho svěřenkyně, které je tuším 11 let, ne možná ani ne, 8 let je.
Tuším. Holce, to je záludná, co je mladší, to je záludnější.
Tak v takovém, řekněme, v takovém zkratu...
95, hezkých 95.
Tak,
promiň.
Označí toho vychovatele, no zkrátka za pederasta, to znamená, že jí ukazoval svého pindíka jako tyčku. Já cituji původní titulky karlovarské, protože bohužel ty kinotitulky už tenhle krásný obrat neobsahují. Každopádně to, co se stane, je naprosto archetypální situace, kdy se celá ta polis, nebo skoro celá, obrátí proti tomu hrdinovi, ačkoliv on je zjevně nevinný, nic neudělal. A je to vlastně, jak někteří říkají, takové klasické dramatické schéma, ale jak už bývá u Winterberga, vlastně jak bývalo i v Dogmatu zvykem, tohle schéma není nic, co by ten filmař skrýval, on se k tomu jako hrdě hlásí, pracuje tam s ním od začátku do konce.
Je to takový postupný vývoj od těch excentrických amerických projektů opravdu ke klasickému výrazu. Pro mě je ten film trošku snímkem dvou polovin, jedné trošku méně povedené, to je první, a povedenější opravdu mě výrazně, to je ta druhá. Když říkám méně povedené, tak tím myslím spíš jakousi televiznost, jak v tom střídání pohledu proti pohledu v té lehce televizní metodě, a možná i trošku lehce underwritten scénáře.
Je pravda, že ta první polovina je vlastně expoziční, protože nás jakoby uvádí do toho děje, ukazuje ten postup, kdy se vlastně z té naprosto nevinné věty, zdá se, stává opravdu nafouklá a ošklivá záležitost, která toho hrdinu začíná požírat. Každopádně Tomas Winterberg jakoby se hodně sklidnil formálně, nenajdeme tam žádné velké lyrické vsuvky, na které jsme zvyklí ze severských dramat. Je to film hodně soustředěný na herce, hodně soustředěný na dialogy a soustředěný především na herecké výkony a skutečně má takovou tu příjemnou gradaci, takže po tom úvodu, který dlouho něco exponuje, tak přijde opravdu jako zdrcující druhá část, která právě ukazuje nejenom to, jak se vlastně obrací všechno proti tomu hrdinovi, ale i to, jak on dokáže tomu hněvu čelit, jak vlastně stojí pořád se za svým a zatímco z začátku je takový, že se příliš neozývá, tak pak jakoby začne těm vesničanům stát na očích jako připomínka nějaké křivdy, což samozřejmě oni těžce nesou. A v tomhle tom filmu je pro mě jeho síla, on si nehraje na nic víc, není to pokus o nějaké sociální drama, které by ukazovalo problematiku chování se k dětem v severských zemích. Je to prostě příběh silné postavy, kterou hraje Mads Mikkelsen a hrají podle mě famózně, která nějakým způsobem čelí tomu, co se kolem ní děje, snaží se prostě přežít v tom prostředí, ale zároveň nechce ustoupit a svým způsobem je vlastně i jako silná, jo.
Jo, kolik má? 95?
95, akorát, kolem pasu.
Tak výborně. Já musím říct, že po tom půl roce o té karlovarské projekce už moje paměť trošku zeslábla. Každopádně to nemění nic na tom, že některé kvality jsou zkrátka neopominutelné na tom filmu. Ty jsi zmínil Madse Mikkelsena, držitele Zlaté palmy, za tenhle ten herecký výkon a i v té obrovské konkurenci já musím říct, že to docela podepisuju.
Je to tak, protože Mads Mikkelsen, ona tady ta role by se dala asi nakástovat hercem, který by právě chytil takovou tu oběť v téhle postavě, to znamená tu viktimizaci toho nevinně obviněného. Mads Mikkelsen je úplný opak, on má takový ten pichlavý zrak a vlastně tu postavu přetvoří z nějaké oběti v člověka, který je schopný aktivního odporu a který pro diváka pořád tak trochu záhadou, protože my úplně nevíme, co se mu děje v hlavě, on jedná velmi vlastně zkratkovitě. A proto je ten film zajímavý, protože to schéma nikdy není prostě takové, že by vydíralo diváka, jo? Což třeba Trier pozdní trošku dělal.
Pravda, pozdní Trier, to je speciální kategorie.
Pozdní sběr.
Pozdní sběr z Bobulí. Tohleto jeho herectví Mikkelsenové jsou velmi subtilní, velmi precizní, jsou tam velké akcenty na detail v jeho výrazu a jak jsi říkal, skutečně to je master škola, řekněme, to je to pánství.
A ještě dva herecké výkony by bylo třeba vyzdvihnout za prvé tu malou holčičku, která je neuvěřitelná.
To je ta 95.
Ta 95, čistá 95, kolik vlastně ženskosti dokázala tahle malá holčička v tom svém věku opravdu propašla, drzosti.
Ty manipulativnosti.
Přesně tak. A samozřejmě další, koho bychom asi měli zmínit, je Winterbergův dvorní herec Thomas Bo Larsen, který hraje otce té dívky a zároveň nejlepšího přítele hrdiny. A to je prostě role plná bolesti a plná jakého dřevorubectví krásného chlapského.
Ano, my jsme k Thomasu Bo Larsenovi ještě trošku víc přilnuli, jelikož vám můžeme slíbit, že v brzké době na Facebooku Čelistí a i ve vysílání Rádia Wave uslyšíte rozhovor, který my jsme právě před půl rokem v Karlových Varech s Thomasem Bo Larsenem nahráli. Je to velice sympatický chlapík a dává čoudy.
Je svérázný hodně jako čoudař, jo? To se zase musí nechat. Já bych možná ještě na závěr k tomu dodal, že pro ty příznivce toho Winterbergovského rámce té oslavy je tady docela dost námětů k zamyšlení, on tam hodně pracuje, zaprvé s takým rámcem časovým, to znamená rok na vsi, ale pak jsou tam i různé rituály vesnické, právě ten hon, který je takový iniciační, z chlapců se stávají muži, je tam štědrý večer, dost nezapomenutelná scéna v kostele, je to prostě něco, s čím Winterberg pořád uvědoměle pracuje a hon je zdaleka nějaké, nebo daleký nějaké náhodě, hraní na náhodu nebo hraní na city, je to dost promyšlený film, který určitě má nějaké slabiny, ale pro mě funguje, i tím, že jsem ho viděl na podruhé, tak prostě můžu říct, že funguje emocionálně perfektně. Je to ukázka, jak se dá natočit přístupné drama.
Kromě té možná až příliš hladké, právě příliš schematické expozice, která se natáhne na dobrou 3/4 hodinu, bych s tím vlastně dost souhlasil.
Tolik asi. Tak to jsem rád, že jste se takhle potkali, kluci, já mám radost.
Ty jsi tady pořád. Je to právě dvojsečný film v tom, že když se na Winterbergovou filmografii podíváme, tak je to jednoznačný úspěch. Zkrátka návrat do formy, jednoznačně. A přesto ty očekávání byly tak vysoko, že ten dobet toho disappointmentu tam může být taky.
Já si myslím, že to je zbytečné vlastně očekávat od Winterberga něco víc, než on prostě se snaží udělat přístupné drama a tohle je přístupné drama, které neurazí a pro mě v podstatě je to co očekávám tak. Přesně.
Já se omlouvám za ty anglizmy, pojďme opět na snímek The Master a soundtrack Johnnyho Greenwooda a my už se k samotnému snímku Pán, jak my tomu osobně přezdíváme,
film jako
v češtině samozřejmě Mistr. Trošku truhlářství do toho vrátíme už ve dvou vstupech a trošku to takzvaně podojíme.
Podojíme, jo, trošku to pop.
Máme tomu počoudit.
Posloucháte Čelistí na Radio Wave.
No, tak se mi. Jsme si v tom mezidobí, než Aleš kliknul nahrávat, namíchali na záchodě takové speciální nápoje.
Podle... To my děláme výhradně na záchodě.
Ano, protože my jsme velcí fanoušci Freddyho Quella, hlavní postavy filmu Mistr, který vyniká právě tím, že je schopný namíchat alkoholický nápoj de facto z čehokoliv. Z ředidla, z kolínské a podobně. A můžeme říct, že tady jako jedno velké dobrodružství tenhle film pro nás otevřel z Brusu nový svět v tomhletom ohledu. Přesto je to film, ze kterého, když jsme ho viděli s Alešem poprvé, tak jsme odcházeli rozpačití. Když jsem ho já dneska viděl s Danem podruhé, tak jsem z něj zase odcházel svým způsobem rozpačitý a my bychom se tady asi měli dostat k tomu, co vlastně v tom filmu jakoby nehraje, i když je to strašně prestižní, vyhypovaná záležitost v podstatě.
Ty ambivalentní pocity ve mně nějakým způsobem zůstávají, ale aby jsme to dali do nějakého kontextu, The Master je poměrně radikální další vývojovou větví ve už tak poměrně radikální filmografii Paula Thomase Andersona. Připomenu aspoň jeho zásadní filmy Hříšné bogy, Magnolie a Masterpiece, zkrátka snímek There Will Be Blood, neboli Až na krev, což je, myslím, opravdu nomen omen.
Pamská záležitost.
Každopádně Master je takovou značně kryptickou, hodně enigmatickou, řekněme, meditací, mi pomalou na témata manipulace, mužského přátelství a taky povahy kultu a síly kultu v poválečné Americe.
Ale i nějaké psychózy a vůbec submisivity a vedení života, nějaké neschopnosti najít si v životě cíl, těch témat bychom tam našli samozřejmě mnohem víc a jich tam skoro nepočítaně.
Paul Thomas Anderson sám o tom filmu prohlašil, že ho vlastně inspiroval osud jeho otce, který prošel druhou světovou válkou a že vlastně ho vždycky zajímalo, jak se ti lidé, mladí muži, kteří se vraceli z války, samozřejmě nějakým způsobem poznamenaní, jak se vyrovnávali s těmi traumaty a vlastně Mistr je filmem traumatem. Ten film není filmem o traumatu, to je prostě traumatizovaný film, dalo by se říct, film, který se snaží i v té formě nějak obrazit myšlení traumatizovaného člověka, v tomhle případě dokonce psychotika Freddyho Quella, což je námořník, který se v roce 45 vrátí z Pacifiku a pak jenom marně hledá místo v životě, až dojde k tomu osudovému setkání s mistrem, čili
Philipem Seymourem Hoffmanem, jak se jmenuje ta postava?
Lancaster Dodd.
Postava inspirovaná zakladatelem scientologické církve Ronem Hubbardem, Ron Hubbard se jmenuje ten člověk, což samozřejmě vzbudilo kontroverze, ale ten film rozhodně není žádnou rekonstrukcí vzniku scientologické církve, zajímá se o úplně jiné věci, než o nějaké dějiny scientologie.
On ten kontext vlastně strašně osekává, ten film je plný různých elips a výpustek a zároveň to může být jeden z těch problému toho filmu. Když jsme říkali radikální, tak v čem? Podle tady slovo enigmatický, kryptický, hodně.
Pojďme to vysvětlovat, tyhle cizí slova.
Ano, ten film, který je v něčem hrozně zahleděný sám do sebe, ale fascinovaně. A přenáší na nás část té fascinace, ale právě, že jenom část. Ten snímek je vlastně ostentativním výsměchem vyprávění a vůbec vyprávěcím mechanismům, všem těm narrativním linkám. Je to samozřejmě všechno záměr a je to něco, co činí z toho filmu pro spoustu potenciálních diváků velice frustrující záležitost.
Já bych to nazval, že to je takové jedno velké vyšinutí z vazby, úmyslné a zároveň ale mistrovsky kontrolované. To prostě není chyba. Tam je možná vidět až moc té režijní kontroly, tam je prostě promyšlený každý záběr, každý úhel, až každé obsesivně. Nasvícení. Je absolutně obsesivně promyšlený. Co mě na tom filmu zaráží, on na jednu stranu je nějakým způsobem kryptický, tajuplný, ale vlastně v tom svém vyznění je naprosto zjevný. Pokud to srovnáme s Až na krev, kde pořád jakoby se dobíráme k podstatě Daniela Plainview a hlavní postavy a té vedlejší postavy takového charismatického kazatele Eli Sunday, tak tady nám jakoby režisér nabízí dost vodítek. Celý ten příběh je vlastně, řekněme, zaostřený na tu postavu Freddyho Quella, je jakoby z jeho úhlu, často se tam prolínají jeho fantazie a on nám vlastně vysvětluje to trauma, to je tam velmi jako velmi explicitně označené jako ta žena z písku, ta marná touha, ta frustrovaná sexuální touha, ale to vlastně příběh o sexuální frustraci, když si to tak vezmeme. Pro mě v něčem ten film jako docela radikálně freudiánský, že vlastně všechno hledá v tom vztahu kontroly, v té marné, nenaplnitelné touze, v té touze po té ženě, po tom ženském těle.
Takže možná to na interpretaci není to jen tak o
říkám
tom,
pro mě, jo, vlastně. Že to takhle funguje. Takže tam nevzniká ten ohromující, vtahující celek jako v případě Až na krev, ale spíše fascinující fragmenty, jo. Mi připadá, že tady jako upadáme do takového katovenského jako no, duchu, to, ale bohužel ten film k tomu prostě svádí.
Je to film strašně fragmentární, právě rozkouskovaný, je to něco, co naprosto vzdoruje takovému tomu standardnímu nebo i odvážnému nějakému požitku z dívání se na film. Tyhle ty všechny požitky Anderson velice kontrolovaně právě odmítá.
On je to vlastně film o kontrole vnímání, co všechno, co se s Freddym Quellem děje, co s ním Mr. Dodd provádí, je, že se právě snaží jakoby omezit jeho vnímání nějakým způsobem zrezetovat jeho percepci a donutit ho dostat se do nějakého bodu nula k nějakému svému autentickému já, což je samozřejmě všechno takový ten pseudomystický bluff, ale ten film obsahuje desítky minut záběru, kdy ta postava prostě těká od ničeho k ničemu, jakoby se zmítá v takových bezobsažných gestech a něco hledá, aniž by to nacházela. To je prostě film plný frustrace.
Je to tak, ale to neznamená, že jeho sledování musí být za každou cenu útrpné pro každého diváka. Je to pořád do značné míry film inspirativní, film o nesmírně zajímavých figurách, které se proměňují, vyvíjejí a zároveň jsou neustále uvědomují uvězněny sami v sobě, vlastně nejsou schopny překročit svůj stín a motají se v tom vztahu. Je to film o vztazích těchto postav, kdo je vlastně pán nad kým, nad čím, kdo jemu vládne, čemu slouží on, nejsme schopni se vymanit. Už těch témat, co nabízí přitom v těch dlouhých záběrech a scénách, které jsou velmi výjimečné a zobrazují leckdy ne tak často zobrazované scény a svým způsobem fascinují, nám nabízí spoustu otázek a v tom je zajímavý. Je to film o zajímavých osobnostech a ještě mnohem víc se ptá, než by odpovídal. Samozřejmě různé ty výklady a interpretace, jedna z nich je možná ta Vítkova freudiánská, tak ty nejsou nutné, aby je tam divák vkládal a našel k tomu jeden jednoznačný klíč. S tím bych se skoro bál nějak
knířit. Pardon. Každopádně no. Ta potenciální frustrace diváků může souviset samozřejmě s tím, kromě smíchu Dana Řeháka.
Taky potlačená frustrace.
Nechci se s tím knířit, to hezky jsi to řekl.
Může souviset s tím, že všechna ta témata jsou tam právě jenom tušená. Spousta těch věcí jste řekli jako velice konkrétně, ale pro mě ten ambivalentní pocit furt roste z toho, že ta očekávání nejenže nejsou naplňována, ale zkrátka si myslím, že ten film je příliš ostentativní, příliš zahleděný sám do sebe a je to vlastně Paul Thomas Anderson redukovaný jenom na svoji excentrickou, lépe řečeno, jaksi část.
Je to vlastně v pořádku, je to film o dvou šílených lidech, tam, se, jak jsem ten film dneska vlastně viděl znovu, jak jsem si uvědomil, tam jakoby není jediná normální scéna, to je film opravdu o vyšinutém jednání, o vyšinutém uvažování o světě, ale v čem bych prostě Paula Andersona obhajoval v případě tohoto filmu, krom toho, že ta frustrace z mojí strany nebyla rozhodně vůbec negativní emocí, naopak, já jsem jako někdy rád frustrovaný v kině.
Tak bych ty jsi frustrovaný pořád, to, tebe
to je můj život. A právě proto se mi ten film líbil, protože i v těch frustrovaných psychotických postavách on dokáže odhalit nějaké jakoby obecně lidské jádro, ačkoliv to zní jako strašné kliše, něco, s čím se divák může stotožnit a vlastně ta případá enigmatičnost nebo odtažitost u mě v podstatě při tom jako pozornějším druhém sledování přišla v docela jako zajímavou emocionální vazbu na toho Freddyho Quella, který je ačkoliv je úplně mimozemskou postavou, tak v sobě má něco strašně křehkého, něco, co toho diváka přitahuje.
Já se zkrátka obávám, že ten hrdina Lancaster Dodd v podání Filipa Seymoura Hoffmana ve skvělém podání, tomu se dostaneme v dalším vstupu, je tak trochu víc showman než šaman, že jo. A to je v pořádku, ale mám pocit, že něco podobného by se zkrátka dalo říct i o Paulu Thomasi Andersonovi a mám pocit, že tentokrát poprvé, pro mnoho lidí už se to stalo dřív, ale pro mě nikoliv, poprvé u filmu The Master scenárista Paul Thomas Anderson podtrhává židli režisérovi Paulu Thomasovi Andersonovi.
Dostal bys to až tak daleko, to tvrzení, že ta postava Doda se tváří mnohdy jako falešný prorok, jakože říká spoustu věcí, které se zdají zdánlivě velmi, velmi objevné a inspirativní a neuvěřitelně vědecké a návodné pro něco a skutečně jako ohromující, novátorské a přitom jsou plytké a leckdy to tam se objevuje, že jsou jako vlastně vymyšlené jen tak a že je to celé taková manipulativní show, kterou se živí ten člověk, přiživuje v podstatě.
Manipulativní narcis. Je pochopitelné.
Až tak bys to viděl, že i tohle něco podobného dělá režisér s divákem?
Do značné míry.
Já bych se v tomhle tom Paula Thomasa Andersona zastal. Mně nepřipadá, že by tam byl ten jeho autorský hlas natolik manipulativní. On je docela jakoby ostentativní v tom, že pracuje vlastně jenom s tím, co říká mistr a co říkají ty ostatní postavy a jakoby k tomu nedodává žádný jiný komentář, než je vlastně taková ta psychotická rozpadlá forma. A já jsem rozhodně neměl pocit, že by se mi snažil sugerovat nějaké úplně jednoznačné recepty nebo nějaké mystické koncepty. A v tomhle tom případě jako jsem spíš na straně toho, že v tom filmu je pořádost volnosti, ačkoliv je prostě frustrující v tom, jak je rozpadlý.
Já bych to rozdělil, manipulativní spíš ne, narcis spíš ano.
Ano, narcisní je.
A více v dalším vstupu, přátelé. Tady je opět Johnny Greenwood a The Master. Posloucháte Čelisti na Radio Wave.
Thank you.
Stále máte naladěno, doufejme, prý Radio Wave a zdraví vás Vítek Šmarc.
Ahoj.
Dan Řehák.
Ahoj.
A Aleš Stuchlý. Já abych to trochu vybalancoval zcela vědomě, tak promluvím trochu o tom, o čem zatím tady řeč moc nebyla v souvislosti s The Masterem a zkrátka musí to tady padnout. Ten film je samozřejmě formálně naprosto dokonalý. Formálně skvostně nasnímaný, od úhlu kamery přes ty elegantní pohyby, po hry s barvou v těch raných scénách evokujících spíš nějaká taková ta crisp 40. léta, dokonalá evokace pak těch 50. let. V tomhletom je to naprosto mistrovská práce, samozřejmě to samý střih, herecké výkony vedení herců, to
zvuk,
ještě rozebere.
Klapka, střih, catering.
Já bych řekl, že obraz i zvuk jsou skvěle zmástrovány prostě, jako, jako jsou naše pořady samozřejmě.
Ale když mluvíme o tom,
zdravíme Jardu Pokorného,
že je to dobré, zkrátka Paul Thomas Anderson je v tomhletom bezmála geniální. Je to třeba to ještě trochu víc vypíchnout.
Já bych možná právě v
tom... Ne bezmála, je geniální.
Já bych v tomhletom ještě vlastně obhajoval to, o čem jsme se tady bavili předtím, všechny ty scény, které nějakým způsobem jsou jako brainwashové, nebo zobrazují ty procesy, kterými mistr svého učně v podstatě dostává do latě. Tam ta forma a rytmus hrají strašně důležitou roli a právě rytmus v tom filmu je pro mě jednou z fascinujících věcí. Rytmus, kterou tam dodává jak střih, tak právě Johnny Greenwood, jakožto autor hudby.
Já jsem si nevšiml, že tam hraje rytmus.
Ale jo, je tam.
Ale zabil tam.
Zabil, rozhodně. Když jsi mluvil o Johnu Greenwoodovi, který asi tady taky celý díl hrajem, tak chci říct, že se mi na tom soundtracku moc líbí, že on vlastně odráží takovou tu dynamiku toho vztahu mezi protagonisty, Freddy Quillem a Lancasterem Dodem, ten celý soundtrack na tom vlastně koncepčně stojí, je kombinací těch dobových šlágrů, romantických, Ella Fitzgerald a další dámy, a zároveň ty klaustrofobický, melancholický muziky Johnny Greenwooda, která je plná takový ty těžko postižitelný vyšinutosti a neodbitný paranoji, která souvisí i s tím poválečným stavem Ameriky, řekněme.
Jednou z těch formálních věcí, která mě třeba přijde docela nepříjemná, ačkoliv je určitě záměrná, je, že po nějakých dvou hodinách sledování toho filmu máte pocit, ačkoliv to tak není, že tu hudbu celou dobu posloucháte, že opravdu vám leze skrz naskrz mozkem a že se vám brzo z ní rozkočí hlava.
A že jde trochu proti duchu těch scén.
Přesně tak. V některých se on se nebojí míchat ty věci dohromady. Chvílema je ten snímek opravdu jako až traumatizující, dalo by se říct. Ale zase nepřesahuje tu jistou míru snesitelnosti. On vás nechce zabít, nechce vás nějak vydírat. Nechce jenom rytmus chce zabít. A nechce vás někam ponořit do nějaké deprese, to už by šlo skutečně za hranice toho jeho brilantního pojetí.
Jenom kratičce, je to vlastně kloubení nějaký ponurý krásy a disonance a to přece ta muzika odráží ten styl toho filmu.
V tomhle tomu je určitě cítit určitá dokonalost a ta kontrola, kterou jsme tady zmiňovali. Věc, pro kterou je pro mě ten film opravdu zásadní, je právě vztah toho mistra a učňa, ono to tak není jednoznačné, tam se nedá vůbec používat, kdo je vlastně tím mistrem, kdo je tím manipulujícím a kdo je tím ovládaným.
Řekněme maximálně dynamika lídra a jeho následovníka.
Je to tak, protože to, co my tam sledujeme, rozhodně není nějaký souboj dvou, řekněme, principů toho, který vládne a toho, který je ovládán, ale vlastně souboj dvou lidských osobností, které jsou navzájem přitahovány, navzájem se ovlivňují. A každá jako kdyby v sobě měla odraz toho druhého. Ten mistr v sobě má, řekněme, tu destruktivitu, kterou v sobě má i Freddy. A Freddy zase v sobě má tu touhu vlastně nebýt kontrolovaná, ale ovládat ostatní. Jo. A v tomhle tom právě probíhá ta fascinující dynamika a naprosto dokonalá chemie, která ten film utáhne.
Mm-hmm. Musím k tomu ještě říct, že také She's the Master. Je to vlastně trojlístek takhle soutěžících osobností. Tou třetí je mistrova žena Peggy, ale my jsme tady ještě neřekli ty jména, které jsou nejdůležitější, možná to vůbec nejdůležitější hned po režisérovi, a tím je Joaquin Phoenix, který se vrací na plátna kin vlastně po jakémsi hiphopovém dokumentu, který jsme všichni chtěli vidět, ale kdo ví kam prohučel, přichází v roli, po které já si o něm myslím, že ten člověk je skutečně blázen, že to nehraje, že nepochybně. To je prostě psychopat, protože tohle není možný, a Philip Seymour Hoffman mu nejenom tak sekunduje, stejně jako Amy Adams, ten film je brilantně zahraný, stejně jako jsou ty scény, ty dialogy napsané skvěle.
Já s tím souhlasím, ale zároveň musím říct, že právě příchodem Philipa Seymoura Hoffmana ten film získává právě na té dynamice. Jeho příchodem, tím neuvěřitelně charismatickým výkonem obtížným, to pro mě získává ty gule.
Pro mě vůbec ta postava vlastně pomáhá tomu Freddymu, který je opravdu tím hlavním, tím protagonistou, tak mu pomáhá získat nějakou hloubku a právě tu lidskost a to, jak vlastně ty postavy se jakoby otevírají jedna druhé, ale zároveň se neotevřou tolik, aby je divák pochopil, aby pochopil dokonale ty jejich motivace, čímž tak trochu vyvracím tady to svoje tvrzení, že ten film je v něčem jakoby až radikálně jednoznačný, tak to právě z nich dělá jakoby fascinující lidské bytosti a z toho filmu něco ví. víc než jenom nějaký exces. A to, co bych já vyzdvihl na výkonu Joaquina Phoenixe, je právě to, jak zvládá tuhle, která svádí k přehrávání, vlastně i tím, jak on drží tělo, jaké dělá grimasy, tak jak to svádí k přehrávání, on to dokáže vlastně vyvážit a dokáže i v téhle té opravdu jako až skoro fraškovité masce uchovat jako neuvěřitelný zdroj nějakých, řekněme, běžných emocí, běžných lidských trablů.
Udělám si v tom okénko těch anglismů. Přesně celou dobu jsem se hrozně bál, i předtím, než jsem to věděl, že to bude over the top a je hrozně těžký tu hranu udržet. Pro některý lidi možná spadnou právě do nějakého toho excesu, pro mě nikoliv. A zmiňme i to třetí jméno, a to je Amy Adams, s každým filmem lepší, protože její role manželky Lancastra Doda, to je nejzlejší postava toho filmu.
She's the master, je to
fascinující,
tak,
jak ta žena tam vlastně figuruje jako jediná, která jako kdyby nad sebou nemá ty provázky. Ta se vždycky zjevuje jako ten hlas ze záhrobí, nebo hlas, který kontroluje. Nádherná věc a zase ukázka toho, jak Paul Thomas Anderson dokáže rámovat své postavy, jak s nimi dokáže vlastně pracovat v tom záběru a do jaké míry je tenhle ten film opravdu založený na postavách, nejenom na té jedné uhrančivé postavě jako až na krev, ale právě na mnohosti postav.
Takže formální virtuozita versus trochu ambivalentní pocity ze sdělení a z toho záměrně ostentativního narrativu, ale rozhodně film, který doporučujeme ke zhlédnutí.
Pro mě,
v každém případě.
Pro mě zároveň.
A jedna z nejkrásnějších kamer vůbec jako tohoto nebo minulého.
Po Cimrmanovské VHS-ce.
Hned po ní.
Ano. Já opravdu nepamatuju film, ze kterého bych byl i na podruhé tak totálně zmatený a tak jako roztříštěný ve svých pocitech, že k tomu v podstatě nedokážu říct nic koherentního.
Určitě nějaký kult se zrodil, tohle bude film fetiš se vším dobrým a zlým, co k tomu patří.
Já k tomu budu občas čichat, jo?
Tak určitě.
Když jsme u těch fetišů, máme jeden velký fetiš na našem Facebooku, filmově kritický magazín Čelisti.
Kritický už dokonce.
Kritický, je tam, probíhá tam taková zajímavá, už by se dalo říct,
už probíhá.
Anketa o nejkrásnější, v podstatě nejlepší snímek toho uplynulého roku. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili za účast a my jsme se rozhodli, abychom se nepřipravili o nějakou možnost, že to vyhlásíme živě až v dalších Čelistech.
Dan prostě chce zahrát tu fanfáru samozřejmě naživo, takže ano. Se těšte na příští týden.
Já si beru tu
flétničku.
A příští týden vám taky můžeme slíbit další spektákl. Ten leden je poměrně bohatý, protože příští díl se bude točit především kolem Nespoutaného Django.
To je nespoutaný. Ty jsi takový nespoutaný dneska.
Loučí se sama Nespoutaný Vítek.
Ahoj.
Nespoutaný Dan.
Ahoj.
A permanentně spoutaný Aleš. Tohle byly Čelisti na rádiu Wave. Těšíme se zase za týden. Buďte dobří.
Fenomenální bondáž.
Dobrý večer.